Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Naš sagovornik je Kristijan Švar-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Ovo nije samo kraj Daytona, već je države Bosne i Hercegovine. Sada vidimo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Sasvim je izvesno da je požar u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića iz Grodske namjerno izazvan, izjavio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Šta stoji iza serije tekstova objavljenih u posljednjih mjesec i po dana u Ilustranoj politici, u kojima se vređa i diskredituju članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara?
Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima, baš kvilama.
I pored upozorenja državnih organa, Srpska pravoslavna crkva neće obustaviti gradnju nelegalnog objekta na ostrvu Cveća, poručuje sveštenik iz Tivta Mijajlo Backović.
Ukloniti sigurno nećemo, zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iza krstionice.
Marina Miketić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, međutim, poručuje.
Dakle, ovaj objekat nije predviđen planskom dokumentacijom, nakon izvršenja investitora, inspektori će mu dati dok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izvršenje će se obaviti preko trećih lica.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je svakog bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova da se odazove specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu. Dodao je da su borci Kosova uvijek bili primjer u regionu tako što su se odazivali pozivima i nikada nisu bežali od pravde. Bivši pripadnik OVK Remzi Šalja, koga je specijalizovano tužilaštvo u Hagu pozvalo na razgovor 17. januara, odbio je da se odazove poziv i trenutno se nalazi u bekstvu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio advokat Natal Bulakaj, koji je zastupao Šalju na Kosovu i dodao da je Šalja pozvan na razgovor u svojstvu osumnjičenog. Bulakaj je istakao da od prošle nedelje od dana kada je Šalja dobio poziv više nema kontakata sa njim, ni on, a ni njegova porodica. Sudsko veće Višeg suda donelo je odluku da se odbjegle Branki Milić, koja se i dalje skriva u zgradi ambasade Srbije u Podgorici, sudi u osustvu. Milić je u tom predmetu jedna od optuženih za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da lideri Evropske unije neće promijeniti sporazum s Velikom Britanijom o Brexitu, ali da bi mogli da razmisle o dodatnim garancijama. Po dolasku na summit Evropske unije u Briselu, Merkel je rekla da je veoma dobra vest to što je britanska premijerka Theresa May dobila podršku poslanika svoje konzervativne stranke na unutarpartijskom glasanju o povjerenju u njeno vojstvo. Merkel je upozorila da ne treba očekivati previše kompromisa od Evropske unije, navodeći da je veoma dobro ispregovaran sporazum o izlasku Velike Britanije iz Unije, za koji May nastoji da obezbedi podršku britanskog parlamenta. Rusija je saopštila da je naložila protjerivanje slovačkog diplomate kao uzvratnu meru na isti potez Slovačke zbog navoda da je ruski diplomata radio kao špijun. Austrijska policija je bila u prostorijama ruskog biatlon tima u Salzburgu u sklopu istrage o dopingu, saopštila je Međunarodna biatlon federacija. Ruski biatlon tim je u Austriji povodom trke svjetskog kupa. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je policijska akcija protiv ruskog tima izgledala kako je istakla divlje i da je ambasada u Beču zatražila objašnjenje austrijskih vlasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije intervju sa Kristijanom Švar-Šilingom, bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. On kaže da situacija u BiH asocira na 90. i upozorava kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica i visoki predstavnik deluju, razgovarala Dženana Halimović.
Uputili ste nedavno zajedno s još dvojicom bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini pismo u kojem upozoravate visoku predstavnicu za vanjske poslove Europske unije Federiku Mogherini na miješanje Hrvatske u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Šta je prema vašem mišljenju u pozadini takvog uplitanja?
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH, da taj zakon nije u skladu sa slučajem Ljubića zbog pogrešnih glasova Bošnjaka koji su glasali za Komšića i da je to na pogrešnim temeljima izbornog zakona. Zato bi, smatraju, trebalo izmijeniti taj zakon i apelovali su govoreći da moraju ministri Europske unije izmijeniti zakon. To je pogrešan narativ. Oni su pokušali da ovo učine prvim prioritetom. Čak je Čović dao ultimatum da neće biti formirana vlast prije nego se naprave promjene ovog zakona. Vidite da nema ništa iza. Sve je otvoreno, ali nekada su stvari toliko očite da ljudi i ne gledaju u njih. Osjetio sam veliku opasnost da ministri vanjskih poslova nisu dovoljno upoznati s ovim zakonom i činjenicom da gospodin Čović nije izabran, a on je dva puta izabran po ovom zakonu i sada bi ga sklonio. Zašto? Jer nije izabran i to je jedina razlika.
Hrvatski sabor, raspravljajući o stanju Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata, spominje treći entitet. Što to znači? Ide li se na podjelu Bosne i Hercegovine?
Rekao bih da je ovo nekad javno, nekad tajno krajnji cilj, da se napravi treći entitet. Ovo je potpuno protiv Daytona i to nije moguće. S jedne strane selektovati stvari koje vam se sviđaju iz Daytona i govoriti kako ga treba slijediti, a s druge strane, ako vam ne ide u prilog, govoriti imamo novu situaciju i to treba mijenjati. Istina je da postoje neki ciljevi u pozadini koji nisu do sada bili otvoreni, već se samo radilo o naznakama kako su Hrvati ugroženi, građani drugog reda i tako dalje. To nije tačno. Nema unazađenja položaja hrvatskog naroda, čak imaju i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode. Mislim da je krajnje vrijeme da hrvatski parlament povede raspravu o pitanju Hrvata i jako sam sretan jer to do sada nije otvarano. Imate recimo Dodika koji priča o secesiji Republike Srpske, a u stvari pravi je dogovor, oni žele treći entitet, a ja nezavisni entitet od države i možemo postići dogovor. I on tu situaciju podržava. Krajnje je vrijeme da se politička diskusija i fokusira na to što se dešava. Vrijeme je da se i međunarodna zajednica probudi i vidi šta se zaista događa. Ovo nije samo kraj Daytona, već države Bosne i Hercegovine. Sada viđamo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Hoće li ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine na neki način zaustaviti njegove namjere kada je u pitanju secesija Republike Srpske?
No. His attention will not be restored. That's just country.
Ne, njegove namjere se neće povući. Naprotiv, on koristi svoju novu poziciju samo da bi svoje stavove ojačao, ali ne samo ojačao, on sada ima više mogućnosti. Vidite, ovo pitanje zastave, šta se tu dešava? Morate napraviti takve jednostavne stvari. Mislite da je to situacija u kojoj oni stvarno razmišljaju o zastavama? Oni razmišljaju o secesiji. Razmišljaju da izgrade entitete kao države. Gospodin Čović se slaže, dolaze zajedno do trećeg entiteta sa Srbima. On sada obrća pozicije zbog njegovih mogućnosti kao lidera, kao predsjednika da nametne ove krive ciljeve.
Da li bi, kada govorite o međunarodnoj zajednici, bilo vrijeme da se ona uključi evo kroz instituciju visokog predstavnika, na primjer? Iako su prošla vremena nametanja odluka, ako se već vraćamo unazad, zda ne bi trebalo djelovati?
You know, there are very differences in the meaning that...
Znate da postoje razlike u poimanju toga da zapadne vlade ne gledaju baš pozorno na ovaj dio ovdje. Imate Siriju, Afganistan gdje imate stvarni rat. Iz te situacije mnogi smatraju da je BiH u redu jer nema borbi i rata. Visoki je predstavnik dao jasne podatke koji govore šta se dešava. Sve je on to jasno ukazao, ali zbog situacije u Vijeću za implementaciju mira on nema jednoglasan stav o tome, naročito Rusija koja zaustavlja sve što ukazuje na to. Rekao bi da visoki predstavnik ne smije samo da piše. Ono što on kaže je potpuno u redu, ali mora da djeluje, jer radi ovakvih situacija oni i postoje da djeluju ako vide opasnost.
Sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Švarcom Šilingom, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O napadima na novinare u Srbiji sasvim je izvesno da je požar u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanović iz Grodske namjerno izazvan, izjavio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, pripremio Zoran Glavonjić.
Policija i tužilaštvo moraju da dođu do rezultata, to su stvari koje su nedopustive našoj zemlji.
Izjavio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović. On je rekao da je policija uzela izjavu od novinara Milana Jovanovića. Prema njegovim riječima provjeravaju se poznate činjenice, bit će saslušane osobe po zahtjevu tužilaštva i kao i neke na koje policija sumnja. Milan Jovanović, novinar internet portala Žig Info iz Grodske, izjavio je da je policija identifikovala da su mu, kako je rekao, dva lica molotovljevim koktelima zapalila garažu porodične kuće u Vrčinu. Jovanović je na konferenciji za štampu u Beogradu rekao da je u četvrtak 13. decembra bio na razgovoru u policijskoj upravi za grad Beograd i da mu je tom prilikom rečeno da su počinioci i njihovo vozilo snimile privatne nadzorne kamere i da policija traga za napadačima.
Prvo su mi zapalili garažu koja je u sklopu kuće i onda garaža koja je izgorala da uhvatila i kuću. Kaže da su na tragu i još uvek rade tamo. Obilaze sve kamere po Vrčinu, tamo ima dosta kamera, obilaze, skide i stivke.
Jovanović je rekao da se ne osjeća sigurno i da mu nadležni nisu ponudili policijsko obezbeđenje. Govoreći o mogućim razlozima napada u kom je, kako je naveo, izgubio sve što je posjedovao jer mu je kuća izgorela do temelja, Milan Jovanović je rekao da mu pretnje stižu od 2012. godine, od kada piše istraživačke tekstove o poslovanju opštine Grocka i za napade optužio predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića.
12.12.2017. godine, tada mi je uručena ta pretnja za ubistvo meni i Željku Matočeviću, urednikom portala Žigivu. I tada smo podneli prijeve policiji u stanici milicije Grocka. Bio sam zabrinut, išao sam par puta. Biće sve u redu, ništa se sikirajte, radimo mi na tome i vreme prolazi i eto, dokle došlo je.
Dragoljub Simonović, predsjednik opštine Grocka, demantovao je za Beogradsku televiziju Prva da je, kako je rekao, pokušao da naruči ubistvo novinara Milana Jovanovića.
To je potpuno suluda priča. Ovo što je gospodin Milan Jovanović rekao se kosi sa zdravim pameću. Nikada u životu nisam pretio Milanu Jovanoviću.
Tvrdi Simonović. Novinar Milan Jovanović rekao je da je javnost jedino što trenutno štiti njegov život nakon što mu je u napadu izgorela kuća. On je saopštio da je poslednjih godina zajedno sa urednikom portala Žig Info Željkom Matorčevićem objavljivao podatke o, kako je naveo, velikim krađama opštinskog rukovodstva Grocke. Kako je rekao Jovanović, između ostalog su pisali i o krađi u Železnicama Srbije dok je direktor tog preduzeća bio sadašnji predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović. Jovanović je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da je pisao i o, kako je naveo, krađi više od 29 miliona evra namenjenih gasifikaciji u opštini Grocka.
Da je Srbija gas u 33 rate uplatila 29 miliona i 360 hiljada evra za gasifikaciju opštine Grocka koja nije urađena do danas.
I precizirao da je podatke o tome dobio od članova nadzornog odbora preduzeća Srbija gas. On je rekao da su svi materijalni dokazi o tim aferama dostavljeni državnim organima od javnog tužioca preko ministara unutrašnjih poslova, pravde, državne uprave i lokalne samouprave do Agencije za borbu protiv korupcije, kao i da je o malverzacijama u Grockoj pisao i predsjedniku Srbije.
Evo ovaj dokument gdje je predsjednik opštine Grocke krao struju porodičnoj kući, evo policijski zapisnik, to smo isto objavljivali.
Kako su preneli beogradski mediji sa lica mesta i novinarska udruženja, u sredu 12. decembra nepoznate osobe su oko 3.30 ujutru ubacile molotovljeve koktele u garažu Milana Jovanovića u Vrčinu, nakon čega su u požaru izgoreli kuća, garaža i auto, a on i njegova supruga bili su zbrinuti u bolnici zbog posljedica udisanja dima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
I dalje o napadima na novinare u Srbiji. Šta stoji iza serije tekstova objavljenih u posljednjih mjeseci i po dana u Ilustranoj politici, u kojima se vređaju i diskredituju članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara, pripremio Ognjen Zorić.
U specijalnom sudu u Beogradu bi 25. decembra trebalo da bude nastavljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Na njemu bi, kako se očekuje, trebalo da počne iznošenje završnih reči, čime se ovaj proces, gotovo dve decenije od kada je zločin počinjen, privodi kraju. Istovremeno, međutim, kroz četiri teksta u tri broja Ilustrovane politike, od oktobra se vodi nešto što stručna javnost karakteriše kao kampanja. I to prljavu, a meta su članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara. Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima paškvilama, da nema dovoljno dokaza da se sudi, ne znam, na ovaj ili onaj način, ali je to nešto što je zajednički imenitelj i mislim da su svi ovi tekstovi upravo nastali samo zbog toga.
Utisak Verana Matića dele i u fondaciji Slavko Ćuruvija, iz koje, uz osudu kampanje kojom LIS ugrožava bezbednost osnivača Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića i Ljiljane Smajlović, navode i da čitava kampanja izaziva sumnju da je u toku pokušaj da se optuženi za ubistvo aboliraju, stoji u saopštenju fondacije. Predstavnik ove fondacije i glavni urednik njihovog sajta Cenzolovka, Perica Gunjić, ukazuje za Radio Slobodna Evropa da tekstovi dolaze u trenutku kada se suđenje za ubistvo Ćuruvije privodi kraju.
Po ilustrovanoj politici nema dovoljno dokaza za to da su optuženi izvršili taj zločin, odnosno organizovali ga i tako dalje. Ovi primećujemo prosto tu gazi.
Matić je i ranije ukazivao na probleme koji prate slučaj Ćuruvija, naročito otkada ulazi u završnicu. Tako je u julu ove godine upozorio da je čitav niz radnji na suđenju za ubistvo novinara Ćuruvije neobjašnjivi da ide u smeru oslobađanja optuženih za zločin. Tada je rekao da je sudsko veće izbacilo ključni dokaz u procesu optuženima, trake na kojima je u danima ubistva zabeleženo kretanje svih osumnjičenih. Zbog takvih komentara je, međutim, optuživan za pritisak na sud i kršenje pretpostavke nevinosti, mada je, kako kaže, sam apelacioni sud potvrdio takve navode komisije na čijem je čelu.
Nije to bila naša kritika, nego je to kritika dokazana u samom pravosudnom procesu da su oni napravili greške, zahvaljujući apelacionom sudu su minimizirane, odnosno dokazi su vraćeni u ceo ovaj postupak.
Novinar Slavko Ćuruvije ubijen je 11. aprila 99. u centru Beograda, a optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Za ubistvo su optuženi načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U regionalnom programu da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države. Naime, domaći mediji su objavili fotografije na kojima se vidi kako Srpska pravoslavna crkva na Miholjskoj prevlaci, poznatio je kao Ostrvo sveća, gradi krstionicu za šta po svemu sudeći nema dozvolu, beleži Jasna Vukićević.
Srpska pravoslavna crkva nezakonito gradi krstionicu na Tivatskom ostrvu Cvijeća. Riječ je o zoni javnog preduzeća Morsko dobro, koje je nakon obilaska terena poslalo prijavu u Ministarstvo održivog razvoja i turizma i zatražilo odgovor da li SPC ima građevinsku dozvolu za radove koje obavlja na toj državnoj svojini. PR Morskog dobra Ivana Lazović.
Zatražio se odgovor da li se gradnja vrši u skladu sa zakonskom procedurom i da li imaju građevinsku dozvolu. Morsko dobro inače nema upravnu nadležnost.
Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je građevinsko-urbanistička inspekcija bila na ostrvu Cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi koji nisu predviđeni planom. PR Marina Miketić.
Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma je prije dva dana bila na ostrvu Cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi. Tom prilikom su preuzete mjere i radnje iz nadležnosti inspekcije, odnosno pozvan investitor za danas da izjašnjenje na zapisnik shodno ZUP-u. Kako ovaj objekat nije predviđen planskom dokumentacijom, nakon izjašnjenja investitora, inspektori će mu dati rok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izjašnjenje će se obaviti preko trećih lica.
Međutim, sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća, sveštenik Mihajlo Backović, kaže za naš radio da neće ukloniti objekat.
Ukloniti sigurno nećemo. Zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iznad krstionice. Znači, to nije tvrdi objekat građevina crkva koja je zatvorenog tipa pa je neko nešto pravio. Vi sami znate da na Primorju kod nas ovdje u Trogoskom Primorju svuda imate terase sa kafićima koji imaju nastrešnice pokrivene, natkrivene, imaju čak vile privatne koji imaju svoje vidikovce ili da kao ne, ne znam kako bih nazvao, nakrivene sa kupolom, roštilje i tako dalje.
Backović tvrdi da je tu prije 15 vijekova postojala krstionica.
Mi inače na toj ponti krštavamo ljude. Ima samo jedna jedina ponta i na kraju te ponte koja je postojala, koja je naravno samo učvršćena, napravljena je krstionica da ne bi ljude krštavali na plaži. I za one koji ne znaju, pa vidim često da su komentari, da se ljudi čude šta to izmišljamo nešto novo, da znaju da je krstionica koju smo mi imali tu iz 5. vijeka, 4. vijeka, ovo je kopija te krstionice, tako da ovo nije ništa novo, nego samo kopija originalne krstionice koja je bila na Prevlaci, a sada se pod toga u Veneciji, sada se nalazi u Hrvatskoj.
A jeste li uopšte tražili dozvolu za to?
Mi smo tada, kada smo krenuli da radimo rekonstrukciju ponte sa morskim dobrom, obavijestili morsko dobro da ćemo raditi rekonstrukciju ponte i da ćemo napraviti neko mjesto za krštavanje. Sad da li su, naravno nismo, nije to papirološki tvrdio jer je ponta već postojala, samo smo radili rekonstrukciju ponte. Znači ponta nije ni veća ni šira nego što je bila, ona je stara ponta još od i doba Osrela Cvijeća. Tog vojnog odmarališta, samo je bila naravno oštećena zbog vremena.
Graditeljski poduhvat SPC na ostrovu Cvijeća samo je najnoviji u nizu nezakonitih koje godinama uz žmurenje, prećutni amin ili nečinjenjem lokalnih i državnih institucija sprovodi SPC u Crnoj Gori. Jedan od najdrastičnijih primjera je onaj na Rumi gdje SPC nije samo nezakonito postavila limenu crkvu, već time uništila viševjekovnu tradiciju zajedništva u Baru. Podsjetimo, SPC je 2005. uz pomoć tadašnje vojske Srbije i Crne Gore spustila na vrh planine limeni objekat na mjestu gdje su sve tri konfesije, katolička, pravoslavna i islamska, vjekovima zajedno slavile kult Svetog Vladimira, koji traje preko 1000 godina. Djelovanjem SPC je ta tradicija prekinuta. Iako je inspekcija još tada naložila uklanjanje objekta sa Rumije, ne samo da do danas to nije izvršeno, nego je nedavno taj limeni objekat obložen kamenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o raspravi o nedavno objavljenoj monografiji Jasenovac. Pre toga u Bosni i Hercegovini više od 20 godina od rata žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja su još uvijek stigmatizirane i izolovane i od porodice i od društava. To je ujedinilo predstavnike verskih zajednica u BiH koji su učestvovali u izradi priručnika za verske službenike sa uputama kako pomoći žrtvama da se izbore sa traumama, informiše Mirna Sadiković.
Seksualno nasilje u ratu je fizička rana, a stigma ožiljak društva koji ukoliko se ne tretira postaje kamen spoticanja za ove, ali i naredne generacije, kaže doktorica Branka Antić-Štauber iz udruženja Snaga žene.
Izuzetno važno uključenje je većina naših korisnica u stvari je našla nekako svoju mirnu luku i mjesto na kome može da govori o tome, da bude mirna i da bude sigurna da njen život nije došao kraju, jer većina njih danas ima puno neprospavanih noći iza sebe, ima izoliranost, jednu potpunu kako autoizoliranost, nizak nivo poštovanja, nizak nivo samopoštovanja, ostale su negdje zatvorene u svojim porodicama i nažalost, 95% njih, one su žrtve porodičnog nasilja.
Predsjednik Međureligijskog vijeća Husein Efendija Smajić.
Iskustvo islamske zajednice da smo mi oko 40 osoba koje su doživjele da ih na određen način pomognemo i da ih vratimo njihove porodice i da ih vratimo u jedno stanje normalnog života kako je to bilo prije ovih događaja.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić dodaje da je jedna od glavnih zadaća vratiti dostojanstvo žene u društvu.
U javnom mijenju treba se stvoriti ozračje dostojanstva žene. Na poseban način tu želimo pomoći da sama sebe prihvati u tim ranama i liječi, a onda i društvo da prihvati jednu stvarnost. Možda u ovoj cijeloj situaciji moramo shvatiti da svako biće ljudsko ima tri strukture, duh, duša i tijelo. I to znači moramo na svim tim razinama pomoći i medicinski i psihološki i duhovno. I u tom duhu mi ostajemo u crkvi katoličkoj na razini duhovnosti. Ali želimo surađivati sa svim tim drugim strukturama kako bi dostojanstvo žene bilo vrednovano.
Zamjenik mitropolita Srpske pravoslavne crkve Vladislav Topalović poručuje da je važno da žrtve osjete povjerenje i sigurnost.
Crkve i vjerske zajednice imaju ogroman potencijal da stave tu temu koja je u našem društvu tabu tema još uvijek na jedno dostojno mjesto gdje će se o njoj pričati i raspravljati. I ja mislim da se tako može stvoriti jedna kritična masa u našem društvu koja će onda produkovati istinu o žrtvama ratnog silovanja i onda ćemo imati tu temu obrađenu ne samo sa oltara ili iz vjerskih objekata, iz vjerskih zajednica, nego ćemo imati tu temu i u filmu i u pozorištu, i u umjetnosti i u književnosti i onda ćemo zaista imati tu temu obrađenu i u javnom mnjenju na pravi način.
Upravo dugogodišnji rad sa žrtvama ponukao je i predstavnike Udruženja žrtava i vjerske zajednice, pa su uz pomoć ambasade Velike Britanije i Populacionog fonda UN-a u saradnji sa ljekarima i psihoterapeutima sačinili priručnik u kojem se daju praktične preporuke kako pomoći žrtvama da pobijede svoje traume, prevladaju užas koji su preživjele i nastave život kao ravnopravni i uspješni članovi društva. Priručnik će dobiti svaki vjerski službenik u Bosni i Hercegovini kako bi mogao što bolje i efikasnije pomoći žrtvama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o negacionizmu i kulturi zaborava koji su prisutniji nego ranije, rečeno je na promociji monografije Jasenovac autora Ive Golštajna iz Zagreba Eni Zebić.
Revizionizam i negacionizam uopće ne govore o Drugom svjetskom ratu, već govore o Hrvatskoj danas i o sustavu izokrenutih vrijednosti, kazuje među ostalim autor monografije Jasenovac Ivo Golštajn na razgovoru povjesničara povodom njegove knjige. U Hrvatskoj se kao dokaz navodne humanosti Jasenovca uzima izvedba Male Florami, ali oni koji o tome govore zaboravljaju dodati da su svi izvođači te jasenovačke predstave tamo i pobijeni, osim jednoga koji tek slučajem preživio. A u Njemačkoj se ne može ni zamisliti da neke dnevne novine krenu pričati da je Auschwitz bio super mjesto jer je tamo postojalo čak 8 orkestara, kazuje Golštajn. Međutim, u Hrvatskoj drugačije. Povjesničar Tvrtko Jakovina naveo je par primjera.
Došli smo do toga da se na nacionalnom medijskom servisu promoviraju bez ikakvih ograda knjige koje potpuno negiraju karakter Jasenovca. Došli smo do toga da se je maknuo ne trg maršala Tita kao jugoslavenskog predsjednika, nego trg jednog od pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac Nataša Mateušić iz Hrvatskog povijesnog muzeja, koja se bavi akcijom spašavanja kozaračke djece koje je vodila Dijana Budisavljević, kaže kako se u socijalizmu tu akciju pripisivalo komunističkoj partiji, a sada se ona pripisuje Katoličkoj crkvi, nadbiskupu Stepincu i državnim institucijama NDH. Nije na djelu samo revizionizam, nego njegovanje kulture zaborava, kazala je.
Pogledajmo situaciju kakva je u Koprivnici, odnosno u prvom ustaškom logoru Danica, niko ne vodi nikakvu brigu o tom području, mada postoje autentične zgrade gdje su ljudi bili smještavani, mučeni i ubijani. Zašto je to tako? Zašto slava bljedi, a traume rastu?
Kako se tome suprotstaviti? U situaciji kada je ove godine 15 škola posjetilo Jasenovac, kada policija i sudovi ne rade svoj posao oko sankcioniranja ustaškog pozdrava za dom spremni, a predsjednica ne čuje skandiranje na nogometnoj utakmici, Jakovina ne vjeruje da bi pomogle ni izjave iz državnog vrha, poput onog famoznog Sanaderovog Hristos Voskrese. Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren podsjetila je da je istraživanje o navodnom radu Jasenovačkog logora i nakon 45. financiralo Ministarstvo Hrvatskih branitelja sa 6600 eura, a u izjavi za naš program podsjeća da revizionisti i negacionisti jako mnogo vremena provode po arhivama.
Kopaju po raznim dokumentima i onda iz njih izvlače određene segmente i na temelju toga izvode svoje zaključke. Vi tu možete parirati jedino tako da vrlo dobro poznajete tu istu materiju, te iste dokumente i da zapravo onda pobijate njihove argumente pod navodnicima, da se razumijem. Ali to sve zahtjeva dosta vremena, zahtjeva dosta angažmana, ali u svakom slučaju očigledno je to potrebno jer se rasprave o povijesti u hrvatskom društvu ne stišavaju. I to vode se, rekla, na način koji je jako kontraproduktivan.
Za Radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Hašim Tači pozvao bivše pripadnike OVK da se odazovu pozivu suda. Bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Remzi Šalja u bekstvu nakon poziva specijalnog suda u Hagu. Ministar policije Srbije Stefanović kaže da je sasvim izvesno da je požar u kući novinara Žing Info namjerno izazvan. Branki Milić, optužen je u slučaju pokušaja puča u Crnoj Gori, sudiće se u odsustvu, odlučio Viši sud u Podgorici. Bez promjene sporazum o Brexitu, možda dodatne garancije, izjavila Angela Merkel uoči samita Evropske unije. Istraga u Austriji protiv ruskih biatlonaca osumnjičenih za doping. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!